Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan kita bahwa kasih adalah buah roh. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 13, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudaraku, Paulus mengatakan hal ini 1900 tahun yang silam. Tetapi tentu saja kita harus mengatakannya dengan sedikit lebih mendesak sekarang, saat ini di mana kita hidup. Saya akan memberikan terjemahan saya, yaitu sebagai berikut. Karena kamu tahu saat atau masanya, inilah saatnya kamu bangun dari tidurmu. Sebab sekarang keselamatan kita lebih dekat dari waktu yang kita yakini. Malam sudah berlalu, malam sudah lenyap, dan siang sudah datang. Oleh karenanya, kita harus membuang pekerjaan kegelapan, dan marilah kita kenakan perlengkapan senjata terang. Saudaraku, ada sebuah jam waker yang berbunyi untuk membangunkan orang-orang percaya yang sudah tertidur di dunia ini dan sudah melupakan pendorong tambahan untuk menyerahkan kepribadian utuh mereka kepada Allah. Ini bukan masanya anak Allah hidup untuk hal-hal yang dari dunia ini. Banyak orang Kristen kaya yang akan mendapat malu ketika Tuhan Yesus datang. Seberapa besar rekening bank Anda? Apakah Anda menggunakan waktu Anda dan apa yang Anda miliki bagi Allah? Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, segenap keberadaanmu kepada Allah. Ini tentu saja rasional. Ini sangat masuk akal. Dan inilah yang seharusnya Anda dan saya lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar melihat kedatangan kembali Kristus, maka hal ini bisa menyucikan hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 3 mencatat, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Orang-orang yang menganggap hidup mereka serupa dengan dunia ini, dan kemudian menanti-nantikan kedatangan Kristus yang sebentar lagi, sebenarnya tidaklah jujur. Rasul Yohanes menyebut orang-orang itu pembohong. Bangunlah, saudaraku. Mari kita hidup bagi Allah saat ini juga. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 13 ayat 13, firman Tuhan mencatat demikian. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dengan kata lain, saudaraku, marilah kita berjalan dengan terhormat, seperti pada siang hari. Jangan dalam kesukariaan dan kemabukan. Jangan dalam persetubuhan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan kecemburuan. Kita mendengar banyak sekali aktivitas di dalam kehidupan malam. Orang percaya itu diidentifikasikan dengan kehidupan siang. Mereka berjalan seperti orang yang memiliki siang. Kemudian, surat Roma 13 ayat 14 mencatat, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Oh, saudaraku, berapa banyak orang percaya yang memiliki perbekalan untuk jasmani, tetapi tidak mempunyai perbekalan untuk masuk ke hadirat Allah. Tempatkanlah Kristus sebagai yang utama di dalam hidup Anda, dan beritakanlah firman Allah. Inilah sesuatu hal yang penting. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki surat Roma pasal yang ke-14. Pasal ini akan membawa kita pada sebuah bagian baru, yaitu pembagian terakhir dari surat kiriman kepada jemaat di Roma ini, yaitu berbicara berkaitan pengasingan anak-anak Allah. Apa artinya pengasingan? Sebenarnya saya lelah ketika mendengar orang-orang Kristen terasing dan juga berbakti, yang tidak benar-benar terasing dan juga tidak benar-benar berbakti. Ada dua lingkup dalam tingkah laku Kristen. Alkitab sangat jelas dalam satu lingkup, seperti yang sudah kita perhatikan pada pasal sebelumnya. Tugas orang Kristen bagi negara adalah tunduk. Mereka harus menaati hukum-hukum negara. Mereka harus membayar pajak, dan mereka harus memberi hormat kepada penguasa-penguasa. Saudaraku, pasal 13 juga itu sangat khusus dalam hubungan antara orang percaya dengan sesamanya. Mereka harus membayar tagihan-tagihan, mereka tidak boleh berzina, membunuh, mencuri, bersaksi palsu, atau mengingini milik orang lain. Mereka harus mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Orang percaya itu harus jujur dan menghindari pesta pora dan mabuk-mabukan, perselisihan, dan juga iri hati. Alkitab menyebutkan hal-hal ini dengan begitu jelas. Akan tetapi, saudaraku, dalam lingkup lain, tingkah laku Kristen, Alkitab tidak mengatakannya dengan jelas. Saya hanya akan menyebutkan dua hal, misalnya mandi bersama. Maksud saya, baik laki-laki maupun perempuan itu mandi bersama. Dan juga yang kedua, manfaat tembakau misalnya. Saudara, beberapa daerah tertentu, itu menganggap adalah sesuatu hal yang tabu apabila seorang laki-laki dan perempuan itu mandi bersama. Tetapi saya pernah melayani suatu tempat di Sumatera di mana masyarakatnya memiliki kebiasaan mandi bersama. Dan bagi mereka itu suatu hal yang biasa. Demikian pula halnya dengan tembakau. Ada beberapa gereja yang menyatakan bahwa merokok itu dosa. Tetapi beberapa gereja lainnya menganggap bahwa merokok itu adalah suatu hal yang biasa. Bahkan ada gereja yang pengurus gereja maupun hamba Tuhannya itu adalah perokok berat. Saudaraku, apakah mandi bersama diperbolehkan di suatu tempat dan dilarang di tempat lain? Apakah merokok juga diperbolehkan di satu tempat tetapi dilarang di tempat lain? Saya mau yakinkan Anda bahwa saya tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Saya tidak akan membahas terlalu jauh hal-hal yang diragukan itu melebihi Paulus. Dalam bagian ini, Paulus memberikan prinsip-prinsip bertingkah laku bagi orang Kristen yang relatif pada hal-hal yang diragukan. Paulus memberikan kita setidaknya tiga petunjuk, yaitu keyakinan, hati nurani, dan juga pertimbangan. Petunjuk yang pertama adalah, orang Kristen harus memiliki keyakinan atas apa yang dilakukannya. Keyakinan itu berarti sesuatu yang dirasakan. Apakah dia menantikan apa yang hendak dia lakukan dalam antisipasi dan antusiasme yang tinggi? Kemudian, petunjuk yang kedua adalah hati nurani. Apakah dia melihat ke belakang apa yang telah dilakukannya, kemudian bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar atau salah? Atau apakah dia bahkan membenci dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukannya? Dan kemudian, petunjuk yang ketiga adalah mempertimbangkan orang lain. Saudara, apakah orang lain merasa dirugikan atas apa yang dilakukannya? Ketiga petunjuk ini memberikan kepada kita prinsip-prinsip bertingkah laku di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya ulangi bagian ini, saudaraku. Paulus memberikan kita setidaknya tiga petunjuk, yaitu keyakinan, hati nurani, dan juga pertimbangan. Petunjuk yang pertama adalah, orang Kristen harus memiliki keyakinan atas apa yang dilakukannya. Keyakinan itu berarti sesuatu yang dirasakan. Apakah dia menantikan apa yang hendak dia lakukan dalam antisipasi dan antusiasme yang tinggi? Kemudian, petunjuk yang kedua adalah hati nurani. Apakah dia melihat ke belakang apa yang telah dilakukannya, kemudian bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar atau salah? Atau apakah dia bahkan membenci dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukannya? Dan kemudian, petunjuk yang ketiga adalah mempertimbangkan orang lain. Saudara, apakah orang lain merasa dirugikan atas apa yang dilakukannya? Ketiga petunjuk ini memberikan kepada kita prinsip-prinsip bertingkah laku di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, pada masa sekarang, sebenarnya ada dua sudut pandang ekstrim tentang tingkah laku Kristen di dalam hal-hal yang diragukan. Dan hal ini menimbulkan suasana palsu yang di dalamnya orang harus menjalankan kehidupan kekristenannya. Dan sebagai akibatnya, kita menjumpai orang-orang Kristen yang abnormal atau subnormal di dalam area-area yang ekstrim ini. Satu posisi ekstrim itu tidak mempunyai tembok pemisah dari dunia. Kehidupan orang-orang ini adalah salinan karbon orang-orang yang belum selamat di dunia ini. Saudaraku, kehidupan mereka itu tidak ada bedanya dengan apa yang sebelumnya mereka sebut sebagai perubahan. Mereka menuruti kehendak hati di dalam segala bentuk kesenangan duniawi. Mereka pergi kemanapun dunia melangkah, dan mereka bahkan menghabiskan waktu dan tenaga dalam kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan rohani. Ada bagian-bagian tertentu dalam kitab suci yang sama sekali tidak berarti bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 misalnya, Paulus menyatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, ada orang-orang lainnya yang tidak menuruti kehendak hati di dalam segala bentuk kesenangan duniawi. Akan tetapi, mereka sebisa mungkin mirip dengan dunia ini. Saudara, mereka sangat rakus dan lahap untuk diri sendiri. Mereka tidak mabuk, tetapi tentu saja kekenyangan. Mereka juga terlalu banyak bicara. Merekalah penggosip-penggosip ulung. Mereka bahkan menyampaikan cerita-cerita yang diragukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengutip dari Rasul Paulus di mana dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Itu diungkapkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara, Anda mungkin berpikir bahwa kehidupan itu berdampak pada tingkah laku Anda cepat atau lambat. Apa yang selalu Anda pikirkan tentang diri Anda, itu pada akhirnya terjadi. Saya mengetahui sejumlah besar orang Kristen yang memikirkan tentang pencobaan dalam waktu lama sebelum mereka akhirnya benar-benar tunduk padanya. Hal seperti ini dilakukan oleh sejumlah besar orang yang disebut sebagai orang Kristen. Paulus tampaknya mempertanyakan apakah mereka benar-benar orang Kristen sebab mereka hidup serupa dengan kehidupan duniawi. Sekarang, saudaraku, ada kelompok kedua yang ekstrim dalam arah yang berlawanan. Mereka menurunkan kehidupan Kristen menjadi rentetan negatif. Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Kolose terhadap kelompok yang cirinya jangan jamah ini, jangan kecap itu, atau jangan sentuh ini. Kolose 2 ayat 21. Orang-orang ini bersuka cita dalam keselamatan oleh kasih karunia dan pembebasan hukum Musa, tetapi mereka dengan segera membuat set baru dari 10 perintah. Mereka biasanya menggandakan jumlahnya. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang terpusat pada diri sendiri, sangat kritis dan tentu saja sangat congkak. Merekalah yang Paulus beri label sebagai orang yang lemah imannya. Dan mereka adalah orang yang menjadi sangat terasing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan memberikan kesaksian pribadinya. Dia katakan bahwa ketika dia kembali ke daerahnya setelah melayani secara full time di suatu tempat, secara rohani dia merasa bahwa dia sudah tenggelam. Dia sudah menjadi orang Kristen selama 3,5 tahun dan sampai baru-baru ini mampu memberikan kesaksian yang menyala-nyala. Tetapi akhir-akhir ini dia katakan bahwa dia serasa mati sehingga Kristus tampaknya berada jauh di atas sana dan dia sendiri berada jauh di bawah sini. Dia melakukan semua hal yang sifatnya negatif bagi orang Kristen. Jangan merokok, mabuk, berjudi, menonton film, memakai riasan wajah, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu tidak menjadikannya orang Kristen yang berbahagia. Hamba Tuhan ini mengatakan kalau dia menjadi pahit dan dia tidak ingin itu terjadi. Dan kemudian saudaraku, hamba Tuhan itu bercerita tentang masa lalunya. Dia katakan bahwa sebelum menjadi orang Kristen, dia sangat ambisius. Bekerja keras untuk apapun yang dia yakini. Tetapi sekarang dia kembali bertanya-tanya, apa artinya? Dunia berubah dari jelek menjadi buruk. Segalanya menuju pada kehancuran, dan satu-satunya harapan adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan ini berada dalam suatu kondisi yang sangat buruk. Perhatikan betapa terasingnya dia, tetapi pengasingan seperti ini tentu saja tidak membawa sukacita hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di suatu tempat di antara kedua sudut pandang yang ekstrim ini, ada hal-hal yang diragukan dalam tingkah laku yang harus diterapkan oleh orang Kristen. Inilah yang harus diarungi oleh orang percaya di dalam lautan kehidupan. Saya memberikan tempat yang sangat luas untuk kata-kata pendahuluan, sebab saya tahu ada banyak orang Kristen yang bingung yang akan terbantu oleh apa yang Paulus miliki bagi kita di dalam pasal yang penting ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal 14 ini yang mencatat demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dengan kata lain, sekarang orang yang lemah imannya, terimalah mereka dalam persekutuanmu, tetapi tidak dengan memandang penghakiman atas keberatan-keberatannya, maksudnya atas tingkah laku dan sudut pandangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sekarang ini menghubungkan pasal ini dengan pasal sebelumnya. Hukum kasih sekarang akan bertindak setelah menyalahkan beberapa hal, sebagaimana dinyatakan dalam bagian akhir dari Roma 13, yang tidak bermoral dan nyata-nyata salah seperti membunuh, berzina, mencuri, bersaksi palsu, dan juga mengingini. Sekarang Paulus memperingatkan bahayanya menyalahkan hal-hal yang diragukan yang tidak dinyatakan dilarang di dalam kitab suci. Dikatakan, orang yang lemah imannya itu bukan berarti bahwa mereka yang lemah dalam kebenaran besar Injil, fakta iman, melainkan merujuk pada kualitas abstrak dari iman, artinya iman yang bimbang dan ragu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan relatif pada hal-hal tertentu. Inilah orang-orang yang harus diterima ke dalam persekutuan orang-orang percaya dengan tangan terbuka. Saudaraku, Anda boleh saja tidak sependapat dengan mereka, tetapi Anda tetap harus menerima mereka jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak boleh menerima mereka dengan maksud menyulut argumentasi tentang hal-hal yang mereka ragukan. Sekelompok orang percaya itu tidak seharusnya duduk untuk menghakimi kelompok orang percaya lainnya tentang hal-hal yang diragukan perihal tingkah laku orang Kristen. Beberapa hal itu tidak dinyatakan salah di dalam kitab suci, tetapi beberapa orang percaya justru mengasingkan diri dari hal-hal ini. Dan jika mereka ingin melakukannya, itu tentu saja urusan mereka. Hal-hal ini tidak bertujuan memisahkan orang-orang percaya. Sebuah buku referensi Alkitab mempunyai satu catatan yang sangat membantu untuk ayat ini. Dikatakan, gereja itu tidak mempunyai kuasa untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang kebebasan pribadi dalam hal-hal tidak dinyatakan dilarang dalam kitab suci. Selanjutnya, surat Roma 14 ayat yang kedua mencatat demikian. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saudaraku, ayat ini bisa menyakiti orang-orang yang mengasingkan diri secara ekstrim. Saudara yang kuat dalam iman adalah orang yang makan segala sesuatu. Sementara itu, saudara yang lemah, ini misalnya adalah orang kelompok vegetarian. Saudara yang kuat menyadari bahwa Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Sebagaimana Markus 7 ayat 19 menyatakan semua makanan halal. Saudara, setelah air bah, Allah memberikan semua makanan untuk dimakan. Menurut Kejadian 9 ayat 3 yang menyatakan, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Allah membuat perbedaan antara binatang halal dan haram bagi bangsa Israel. Saudara, orang-orang percaya itu terlatih untuk mengerti kalau hal ini tidak berlaku atas dia. Sebab Sang Rasul dalam 1 Korintus 8 ayat 8 berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, atau kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Petrus memberikan sebuah pelajaran praktis tentang subjek ini di atas rumah Simon si penyamak kulit di Yope. Anda dapat lihat hal itu dalam Kisah Rasul 10 ayat 9-16. Petrus begitu bangga dengan kenyataan bahwa dia tidak makan makanan yang haram. Wah, dia terasing dan dia bangga. Tetapi Roh Kudus berkata kepadanya dalam Kisah Rasul 10 ayat 15, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.